这是雅加达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Belangin 的节目。
这是 Indonesia 歌曲，中雅加达 Indonesia 之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位听众朋友，我们有在 Indonesia 之声的 Belangin 的节目里相逢。本期我 Novi 将给您介绍来自印度尼西亚当地男歌手演唱的歌曲。开始本期的节目，请各位收听 Demam Asmara， 由 Sahrul Kamil 演唱的。
Sebelumnya biasa saja, tak ada rasa aku dan dia. Sebelumnya tak istimewa, aku dan dia teman biasa. Lama-lama jadi berbeda, hati gelisah bila tak jumpa. Makin lama makin terasa, getar indah saat berpandangan. Menyenangkan saat habiskan waktu bersama. Panas, dingin, bila ada yang menggoda dia. Tatap-tatapku jatuh cinta, makin lama makin terasa. Du-du-du-du, oh aku rindu, ingin selalu bersama kamu. Ya 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 ya, aku bahagia, dunia rasanya milik kita. Ra 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 ra, demam asmara, penawarnya hanya jumpa dia. Ha ha, makin membara. Sebelumnya tak istimewa. Lama-lama jadi berbeda, hati gelisah bila tak jumpa. Makin lama makin terasa, getar indah saat berpandangan. Menyenangkan saat habiskan waktu bersama. Panas, dingin, bila ada yang menggoda dia. Tatap-tatapku jatuh cinta, makin lama makin terasa. Du-du-du-du, oh aku rindu, ingin selalu bersama kamu. Ya 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 ya, aku bahagia, dunia rasanya milik kita. Ra 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 ra, demam asmara, penawarnya hanya jumpa dia. Ha ha, makin membara.
这是雅加达 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，您刚才收听的是 Demam Asmara， 由 Muhammad Sahrul Kamil 演唱的。这首歌曲是由 Adibal Sahrul 创作的，音乐师 Brigis 安排的。这首歌讲述了一个爱上了的人，最初只有普通的朋友，时常见的信章，经常如果不会见。这首歌在2014年发行的，是一首有趣、浪漫而又容易听的歌曲。Adibal 和 Brigis 创造了 Demam Asmara 的音乐，他们通过槟鲁、马来、闽南和缅南的音乐混合，加上有鼓声和 koplo kuseng 的，可以说这个 Demam Asmara 的音乐概念的 Dangdut Progressive Koplo。各位听众朋友，请各位收听 Sahrul Kamil 演唱的另一的歌曲《Mabuk Kepayang》。
Apakah kau ku capai tangan? Apakah ku harus bertahan? Menanti dalam kebimbangan. Paras minat ayu rupawan membuatku mabuk kepayang. Siang malam terbayang-bayang.Samudra ke
这是由加达 LRU World Service Indonesia 之声，各位听众感谢您继续收听本台播送的 Belonging 的节目，是今天给你们播送印尼登陆歌曲的。你刚才收听是 Shahrul Kamil 演唱的歌曲 Mabuka Bayang。 Shahrul Kamil 是从小的时候已经开发演讲天才，在亚籍出生的这位男歌手已经参加了各种朗读和流行音乐的比赛，而得到了各种奖励。他的名字更著名了，当他参加印度尼西亚私营电视台举办的朗读音乐歌手的比赛，然后他获得机会发行他自己的专辑。各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听 Shahrul Kamil 演唱的歌曲，就是 Doa Untuk Ayah。希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。代表今天的播音员 Rita 和播音社工支持我 Nova 感谢各位的收听。这是雅加达 LRU World Service 印度尼西亚之声。
atas segala pengorbanan yang kau